Aatu suu ümber oli muhelus, mis muutus viimaks laiaks naeruks. Ta naeratas ikka veel, kui ta pisut hiljem tuppa astus. Nii naljakas tundus nüüd tagantjärele võõra jutule mõelda. See soovis siis osta toolamaad, kuid mis ta hakkaks sellega peale? See koht siin vajas tugevaid mehi, tugevaid noori mehi, kellel oli jõudu kontides ja rammu lihastes, laiaõlalisi vimmas pihaga mehi, säärased nagu oli tema ise siia asudes, noor, sitke ja kartmatu. Kuid mis pidi kokku kuivanud kõhna kaelaga Mr. McCormick siin peale hakkama? Põllud muutuksid tema käes laphaaval metsaks ja võserikuks, ürgmets hakkaks jälle peale tungima ja lämmataks farmi seni, kui siin pole enam muud kui õue koht keset laant. Kuid võib-olla, et ta seda tahtiski. Võib-olla tahtis ta muuta toolama sääraseks, nagu see oli olnud enne tema siia asumist tühjaks laaneks, kus hulkus ainult metsloom. Kes teda teadis uskuda? Kes teadis üldse neid rikkaid usaldada, kel oli rohkem raha kui mõistust? Tema oli harjunud elus kõik saama, mis raha ostis, ja raha ostis siin maailmas väga palju. Aga nüüd ta õpib siiski tundma, et raha ei osta siiski mitte kõike. Toolamaad ta ei saa. Kuidas võiks Aadu kannatada, et tema elutöö muutub tükk-tükilt tühiseks, nagu poleks sellel üldse mingit mõtet? Tema oli ohverdanud iga tilga oma jõust selleks, et see tagamaa, need kännustikud ja võserikud võtaksid ette teise näo. Ta oli nagu looja, kes voolis mäekülgedel põõsaräbudikud kultuurheinamaaks, kes kogus allikate vee, seni kui neist said tiigid ja vesistud, kes puudutas oma sõrmeotstega tühja veepinda ja ei näe need kihasid kaladest. Ta kõndis mööda värskelt lõhnevat kevadist mulda ja ta jala jälgedes hakkasid kasvama viljad. Ta lõi aasta järel seni kui kõnnumaast sai toolamaa, siis nägi ta oma kätetööd ja vaata, see oli üpris hea. Kas pidi ta laskma kedagi siia paradiisi, kes tahtis panna selle jälle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid? Tema oli otsinud hingemaad, hingamise maad oma hingele. See oli pikk tee, mis viis teda üle maade ja merede. Nüüd oli ta hing leidnud rahu ja hingamist. Isegi noorpõlves südant vaevanud küsimused jäid viimaks vait. Töös ja toimetamises, hommikust hilisõhtuni luues ja vaeva nähes, vaikisid kõik nurisemised. Kas pidi ta nüüd müüma oma enese hinge hõbeseeklite eest, nagu Juudas müüs oma issanda? Ei, seda ta ei tee. Elu ilmaski ei tee ta seda. Ja jälle lehvis naeratus üle Aadu näo. Siis äkki tõmbus ta nägu tõsiseks, sest uus mõte tuli ta südamesse. Kuid oli veel üks teine toolamaa, vana toolamaa. Tema oli töötanud siin paar 30 aastat, aga seal on töötatud mitu sada aastat. Tema oli ainult oma nooruse siia matnud, kuid sinna olid matnud mitmed meeste põlved oma nooruse. Üksteise järel on nad tulnud, töötanud ja läinud. Iga üks oli oma pisku pannud juurde Jumala käte tööle, iga üks oli teinud oma osa ja siis kustunud. Toolamaa aga püsis edasi. Seal elas edasi vanade toolsete vaim. kui ta nüüd jätaks selle koha siia paika ja läheks tagasi nagu Jaakob Laabani juures tulles, nagu Iisraeli Egiptusest rännates, sinna, kus on maetud ta esivanemad, sinna, kus on nende kätte töö. Kas see polnud viimaks otse kui Jumala sõrm, mis näitas talle teed veel vanas eas? Näitas kätte suuna, kuhu tuli minna ja koha, kuhu tuli telk üles lüüa. Aga lapsed, nemad jäid siia, nemad ei tuleks temaga kaasa. Aga mis sellest? Maailm oli nüüd nii pisikeseks muutunud, et võis juba kõnelda üle ookeanide, nagu oleksid teised maailmajaod otse oma tagaõues. Mis sellest, kui nad siia jäävad? Tema võiks ikkagi oma vanad päevad seal vanal toolamaal mööda saata. Võib-olla, et nad tuleksid teda isegi vahel vaatama. Tuleksid lapsed ja lapselapsed, oleksid suvepuhkusel, õpiksid tundma oma isade maad. Mine tea, ehk õpivad nad veel keelegi ära. See oleks hea, ikka. Oleks midagi oodata üle mere tulemas, midagi, mis tooks vanadele päevadele valgust. Oleks salme veel elus, oleks kõik lihtsam ja kergem. Tema soovis ikka kodumaale tagasi. Nüüd poleks muud, kui paneks oma asjad kokku ja läheks ühes koos. Mõte sellest üksi juba muuti Aadu südame soojaks, nagu oleks ta alles noor. Aga Klaaraga on lugu teine. Tema ei taha minna. Temal on siin hea olla, sest see on tema kodu. Kui küsiks talt otse kohe, näis, mis ta vastas. Aadu astus köögis söögituppa ja tuli siis edasi elutuppa. Kuid alles magamistoast leidis ta naise. Sel oli voodi riideid täis laotatud ja ta sorteeris neid ise kummargil voodi kohal. See oli nii imelik, nagu valmistuks naine juba pakkima, enne veel valides, mida kaasa võtta ja mida maha jätta.
Mis sul siin käsil on, küsis Aadu.
Koid on riietes, ütles Klaara pead tõstes. Pole neid kaua enam puudutanud ja näe, nüüd on koid sees. Ta tõstis villase seeliku üles, hoidis seda vastu valget. Väikesi augukesi oli selles nii tihedalt, et valgus paistis riidest läbi, nagu oleks see tihe sõel. Ta märkas, et see oli üks salme seelikuist, mis kõik need aastad oli kuskil teiste riiete vahel seisnud. Seal oli muidki salme riideid, kõik vanamoelised ja pisut pleekinud ning mineviku mälestustega seotud. Äkki tuli mingi võõras vaim tuppa. Oli, nagu oleks kadunud naine ise ka siin ja liiguks nende keskel. Mis see McCormick tahtis, küsis Klaara ikka veel kummalgil voodi kohal.
Tahtis farmi ära osta, ütles Aadu
ette valmistamata. Klaara laskis käes oleva riidetüki voodile langeda ja tõstis pea järsu nõksatusega üles. Tahtis farmi osta, küsis ta.
Jaa. 100 000 dollarit.
100 000?
Nii ta ütles.
See on hulk raha.
Rohkem kui farm väärt on.
Mis sa ütlesid?
Midagi.
Kuidas midagi?
No mis ma oskasin siis nii äkki?
Ja läks ära.
Andis aadressi. Käskis kirjutada või helistada.
No, mis sa siis teed? Küsis Klaara ja istus voodile.
Oska midagi nii ootamata.
Ega niisugust pakkumist teist korda tule.
Kas sa tahad siis, et ma koha ära müün?
No mis meie siin kahekesi ikka teeme? Võõrasti inimestega pole kerge asju ajada. Iga päevaga jääme vanemaks ka.
Mõtlesin korra, et kui läheks Eestisse.
Selle rahaga?
Mõtlesin ja.
Mis sa seal teed?
Eks siis näe, kui sinna saab.
On seal siis parem kui siin?
Parem või mitte, aga tahaks vana seas veel oma rahva sekka.
Mis seal enam? Oma tuttavad ju sugulased enamasti kõik surnud.
Ega ma muidu küll müüma ei hakkaks. Ise asi, kui läheks ära. Aga muidu, mis jaoks? Elu ilmaski ei müüks. Elan siin edasi. Võtan võõrast abi ja kuidagi ikka hakkama saab. Aga kui just läheks kodumaale, siis küll, siis on sel asjal mõtet.
Nüüd oli ta selle välja ütelnud ja imelik. Alles nüüd, kui ta oli selle sõnadesse pannud, oli ta omad kahepaiksed soovid ka saanud kindla kuju. Sest nüüd äkki tundis ta, et ta soovis minna kodumaale, soovis minna nii väga, et ta oleks olnud kohe valmis võõrale helistama, et tulgu tagasi ja ostku koht ära, et ta saaks juba varem vabaks ja võiks minna. Kas tal polnud kõik need aastad see salapärane igatsus, seal kuskil teaduse tagamaal liikunud, ilma et ta oleks seda lasknud liiga tugevasti mõjule pääseda. Kas ta polnud tundnud kõik need pikad aastad, mis ta oli siin viibinud, et ta soovis minna tagasi kodumaale, oma sünnikohta, oma rahva hulka. Klaara oli jäänud vait, nagu poleks tal selle peale midagi öelda. Mees nägi, et ta oli kahe vahel. Suur rahasumma oli meelitav, kuid samal ajal polnud tal päris selge, mis seisukoht võtta kodumaale sõidu asjas. Viimaks ütles ta ikka veel kaheldes. Kui siis läheks õige? Selle rahaga saaks Eestis imet teha. Ja dollarikurss on seal kõrge. Peaks siiski laste käest küsima. Eks sa siis kirjuta ja küsi. Järgmistel päevadel läksid kirjad Toolamaalt laiali. Aadu küsis oma laste käest nõu, mis teha farmiga. Poegade jaoks oli ta selle siia metsapadrikusse loonud, kuid pojad olid läinud laiali igasse ilmakaarde, jättes ta üksinda farmimuresid muretsema. Aga nüüd tahtis ta nende nõu kuulda. Johannes oli oma kirjaga esimene. See oli kirjutatud masinal ja mitte pikalt. Poeg kaalus asju kainelt ja puht äriliselt. Ta soovitas farmi müüa, kuid Euroopasse sõidusuhtes oli ta kahe vahel, sest praeguse rahvusvahelise olukorra juures poleks see kõige targem samm. Farmi eest pakutav hind oli hea, ta võiks paigutada selle summa headesse aktsiatesse ja sellest rahulikult elada. Juhul, kui oleks vaja majanduslikku abi, oleks tema alati valmis omalt poolt kõik tegema, mis võimalik. Kui juriidilist nõu oleks tarvis, siis ta soovitab oma advokaati. Artur oli samuti müügiga päri, kuid tema pooldas ka kodumaale sõitu. Kuid palju polnud tal selle kohta kirjutada, sest lõpuks teadvat isa ise, mis on kõige parem. Alfi tuli ise pühapäeval kohale ja tahtis isa plaanidest lähemalt kuulda. Nad arutasid neid toas laua ümber istudes ja Alfi kuulas vaikides.
Ta oli viimastel aastatel vanemaks ja tõsisemaks muutunud. Enam polnud ta näol hoolimatut uljast naeratust. Nüüd oli ta suunurkades mingi rahutu värelus, nagu peaks hoogne elumees aina võitlema mingi tagasihoitud meeleliigutusega, kuid ta mõistis isa ja arvas, et sellel on õigus kodumaale sõiduga. Maria oli ainus, kelle kirjas oli otsekohe öeldud, et tal oleks väga kahju, kui isa toolama ära müüb, sest nii südame külge on see paik kasvanud. Kuid kodumaale sõidus saab ta aru, ütles kiri. Kui nad sinna kolivad, siis tuleb ta neile kindlasti varsti külla. Nii ei toonud laste kirjad mingit selgust. Otsus jäi ikkagi ta enda teha. Siiski ei tahtnud ta midagi uisapäisa ette võtta. Kui võõras soovis tema talu, küllab ta siis veel tagasi tuleb, selles polnud kahtlust. Ja Aadu otsustas lihtsalt oodata. Mr. McCormick tuli tõepoolest tagasi. Olid lõikuskuu lõpupäevad ja põldudelt koristati viimast saaki. Rehepeksumasinad undasid väljadel, farmid valmistusid sügise ja talve vastu. Siis pöördus ühel päeval jälle auto metsateelt sisse ja Mr. McCormick ronis sellest välja. Kuidas elati siis nüüd farmis? Ikka vaikselt ja hästi? Kas kalad kasvasid tiikides ikka edasi? Mis kaladel nemad kasvasid priskesti? See oli huvitav. Võõras samus otsekohe alla vana kämbi juurde, möödus sellest, tuli allikateni, kus nüüd oli terve rida tiike. Suur koer tõusis haigutades oma kuudi ukse eest ja tuli neid tervitama. McCormick tuli esimese tiigini. Rohutirtsud saagisid kuivas rohus ja hüppasid nende kõndides närvilise rahutu lainena pisut eemal lähenevatest jalgadest. Nad muutusid tiigikaldalt segaseks, mõni kukkus kuperallitades vette, kalad tormasid kohe nendele kallale ja neelasid nad alla pureldes kasina saagi juures. Terve tiik lõi kihama mustadest selgadest ja hõbedastest kõhtudest. Võõras vaatas kalu mõtlikult ja vaikides. Ta käis kõik tiigid läbi ja tuli siis viimase juurde, kus olid kõige suuremad kalad. Kui kaua olete neid siin juba pidanud? Küsis ta.
Oh, mitu aastat juba.
Siis tulid nad tagasi elumaja poole. Kuidas jääb siis farmi müümisega? Küsis McCormick.
Pole veel osanud midagi kindlat otsustada.
Mis viga on? Kas pelgate hinda väikeseks?
Pole seda tõsiselt õieti veel kaalunud.
Eks siis kaaluge. Ma sõidan 8 nädalaks Detroiti. Kui ma tagasi tulen, peatun ma möödasõites siin. Selleks ajaks peaks kõik selge olema, ütles ta.
2 nädala pärast ehk saab.
Võõras hakkas minema, kuid auto juures tuli ta veel kord tagasi. Mis ma viimane kord lubasin? Küsis ta.
Jutt oli 100 000.
Noh, ütleme 120 ja 2 nädalat mõtlemisaega. Siis jättis miljonär jumalaga ja istus autosse. Varsti oli see juba metsa vahele kadunud. Küllab ta tahtis farmi ikka kangesti, kui ta hakkas hinda nii küsimata juurde panema. Võib-olla, et tõstaks seda isegi veel, kui oleks häbematust küllalt küsida. Ju talle siin ikka siis nii väga meeldis. Kuid 2 nädalat oli pikk aeg. Selle jooksul jõudis palju teha ja otsustada. See oli nädalapäevad hiljem, kui Aadu toas raadio juures istudes sai esimesed sõjateated. Ta oli lausa üllatunud. Nii äkki oli see kõik tulnud.
Oma pisikeste murede peale mõeldes ei olnud ta sugugi välismaailmast tulevaid teateid jälginud, aga nüüd oli sõda juba puhkenud. Järgmisel hommikul tuli Johannese telegramm. Ta soovitas kohta mitte müüa, sest kodumaale sõidust ei tulevat nii kui nii midagi. Ja siis tulid teated Eestist äkki raadiosse. Väikese kodumaa nimi oli saanud korraga nii tähtsaks, et isegi siin metsafarmis kuulis sellest võõras keeles võõrast raadiost. Venemaa oli nõudnud baase Läänemere rannikul. Raadiokommentaator rääkis sellest avalikult kui väikeriikide annektsioonist. Nii ruttu arenesid nüüd sündmused, et neile oli isegi mõtteis raske järele jõuda. Ju see siis pidi nii olema. Mis sai surelik inimene ajaloo ratta vastu? See veeres ja veeres ning paljud väikesed inimesed jäid nüüd raudse raskuse alla. Aga ju see pidi nii olema. Kuid Aadu mõtles kodumaast. Ja mitte farmist. Esmakordselt hakkas ta tundma ahastust ja lootusetust. Mr. McCormick tuli lubatud ajal, kuid ta tuli liiga hilja. Farmi ostmisest ei tulnud midagi, isegi siis mitte, kui ta pakkus rohkem, kui Aadu oleks kunagi lootnud koha ees saada. Nüüd kõlbas siin küll vanu päevi mööda saata. Nüüd, kui terve maailm oli läinud veel kord hulluks.